kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Dumako naman tayo ngayon sa South Australia. Kasama natin Norma Hennessy. Magandang araw, Norma.
Magandang umaga sa iyo rin, Claudette. Ganun din ang ating mga kapuso, mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig sa atin ngayong Huwebes na to dito sa radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Kumusta ka dyan sa South Australia at ang iyong pamilya?
Okay naman kami. Salamat naman sa Diyos at kahit pa paano, hindi naman kami masyadong apektuhan. Although, of course, mga movements natin, nalilimit na ng konti. Pero so far, so good. Thanks naman to the Lord at maganda naman ang nangyayari dito sa amin. Mm-hmm. Ikaw, kumusta nga, Claudette?
Okay naman tayo dito. Nananatiling healthy as much as possible para syempre iwas sakit, no? At syempre, pumapanik pa rin kami dito sa office para magbalita at magbigay ng mga programa para sa ating mga suking tagapakinig. Simula natin sa unang ulat mo, kumusta ang ating mga international students dyan sa South Australia? Sa sila sa mga apektado?
Oo, hindi nga kailan na sa panahong kasalukuyan, ang buong kalahatan ay nahaharap siyempre sa krisis dala ng coronavirus. Mm-hmm. At kung ang gobyerno ay masusing gumagawa ng mga paraang pang-responde sa krisis, kabilang ng sectors na kasalukuyang nasa sitwasyon ng pangamba ay ang mga estudyante Pilipino sa mga universidad na nasa student visa. Mm-hmm. Dalawang klase ang visa na kaugnay ng student visa program ng Australia, ang student guardian visa at ang temporary graduate subclass 485. Ang student guardian visa ay para sa mga individual na kasama o taga-alaga ng mga menor ang edad ng mga mag-aaral ng dayuhan dito sa Australia. Ang temporary graduate ay magbibigay posibilidad para sa mga estudyanteng international na pansamantalang namamalagi at magtrabaho sa Australia pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Habang ang karamihan ng mga international estudyante ay nagtatrabaho, habang sila ay pumapasok sa universidad, sila ay umaasa na makapagtrabaho ng 20 oras sa isang linggo upang kumita ng sapat na pang-allowance o para magamit na karagdagang panagot sa kanilang gastusin sa araw-araw. Tanhi ng mga kasalukuyang pangyayaring epekto ng coronavirus na siyang dahilan ng pagsasara ng mga negosyo at nagpahinto sa paggulong ng makinarya ng industriya at ekonomiya, ang mga trabahong mapapasukan ay bigla ring nagbawas ng operasyon at nagpahinto ng mga empleyado. At kung mayroon mang mga pangilang ilan na bagong trabaho na kaugnay sa pag-responde ng industriya at ng gobyerno sa lumalaganap na COVID-19, nauuna pa rin naibibigay ang mga posisyong ito sa mga breadwinners na mga pamilyang nawala na mga trabaho. Ayon kay Romel Ramirez na nagmamaneha ng isang negosyo ng housekeeping at paglilinis at nag-iimpleyo ng mga international na mga estudyante, apektado rin ang demand para sa mga trabahong paglilinis. Karamihan sa mga kliyenta ay may mga negosyo at opisinang minamentenar. Dahil sa financial na kagipitang dulot ng sakuna ng epidemya, bumaba ang pangangailangan sa mga cleaners. Sa pilitan na pansamantalang nagsara ang mga opisinang nangungupahan at ang ibang mga may negosyo ay nagpatuloy ng kanilang gawain sa kanilang mga tahanan. Ang ibang mga residential owners na dating nangangailangan ng serbisyong paglilinis ay may mga anak na nag-aaral na pinatigil at naka-shelter in place sa kanilang mga tahanan o kaya nagsasagawa ng homeschooling kung kaya hininto rin ng mga ito ang paggamit ng professional cleaning services. Ayon kay Mary Mires, ang may bahay ni Romel, ang mga estudyante na mamasukan sa 20 oras kada linggo ang siyang lalong naapektuhan dahil maliban sa cleaning industry na apektado, ang industriya ng hospitality kung saan sila naroon ay siyang unang industriyang naapektuhan at sinarahan. Sa pagkikipanayam kay Chrissy Ilagan, isang postgrad na estudyante sa Flinders University na dumating dito sa estado nitong taong ito sa ilalim ng student visa, ramdam ang kanyang pagkabahala. Ang kanyang pangamba ay karaniwang ding dinaramdam ng ibang mga estudyanteng Pilipino.
Sa ibang balita naman din, merong bagong inisyatibo, no, ang gobyernong estado dyan kung saan namigay ng 45 milyong mask.
Oo, ito, update natin ito sa opisina ng Premier, ni Premier Steve Marshall. Sa kanyang tweet noong Martes, 31 ng Marso, nagpayag siya ng bagong inisyatibo ng gobyerno estado. Nasabi niya na ang South Australia ay nagpalabas ng order ng 45 milyong masks para sa PPE. Kaugnay nito, inanunsyo rin ni Ginoong Marshall, Premier ng Estado, ang pangunguna ng Estado sa pagkakaroon ng isang makabagong inisyatibo na ipapatupad ng gobyerno Estado para sa PPE. kasama ng hospital equipment vending machine sa Flinders Medical Center. Ito ay nakalaang i-trial sa lalong madaling panahon bago ipalabas sa mga hospital na pampubliko. Kasunodan ang anunsyong ito, ang isa pang pahayag tungkol sa kumpanyang Detmold Group, isang kumpanya sa South Australia ng industriya ng pag-iimpake. Ang nasabing kumpanya ay magsasagawa ng milyon-milyong surgical masks at makakapagdulot ito sa estado ng 160,000 trabaho. Nagpamahagi ng salaysay si Jenny Hurley na Chief Nurse at Midwifery Officer sa SA Health tungkol sa inisyatibo ng SA Health na pagkakaroon ng vending machine. Katuwang ng gobyerno ang Benly Vending Systems sa pagsisirculate sa nasabing makina. Sinisiguro ng Premier na walang suhestyon na may kakulangan ang estado sa mga PPE pagkos ito ay para maparating agad ang mga ito sa frontline. Ayon sa Premier, habang ang trial ng vending machine ay ipinapatupad, ang mga doktor at mga nurse ay hindi pagbabayarin. Uobserbahan at imomonitor ng SA Health sa kasalukuyang panahon sa trial ang estado ng paggamit sa vending machine. Nakatanggap din sa SA Health mula sa mga nurse, midwives at mga individual ng maraming alok ukol sa kanilang availability na magtrabaho sa mga susunod na araw. Mahigit 1,000 aplikasyon ang natanggap ng SA Health para tumulong sa mga pangunahing area ng pangangailangan. Sa isa pa rin tweet na pinalabas ng Premier kahapon, ika-1 ng Abril, ipinahayag niya na sa pamamalakad ng SA Pathology, ang South Australia ay nangunguna hindi lamang sa Australia kundi sa buong sanlibutan sa pagkakomprehensibo ng rehime ng eksaminasyong sinasagawa nito para sa COVID-19. Sa bawat 1,000,000 mamamayan sa estado, ang bilang ng testing na naisasagawa o umaabot ng 15,250. Sa buong Australia, ang bilang ng testing na naisasagawa bawat milyong katao ay 9,985. Ang Italia ay bumibilang sa 8,373 bawat milyon sa populasyon nito. Ang South Korea ay bumilang ng 7,977. Ang Espanya ay 7,608. Canada, 6,003. New Zealand, 4,461. USA, 3,220. At ang UK, 2,156.
Sa ibang balita, Norma, ang Helpman Academy Awards ay kanselado.
Ay, oo, kasi itong pagsasaganap ng 2020 Helpman Awards ay kinanselad dahil ito ay bilang responde sa COVID-19 public health emergency at gayon ding dahil sa maaring epekto nito sa lugar ng pagtatanghalan at sa proseso ng produksyon. Ang anunsyo ay binahayag nitong Martes ng organisasyong Live Performance Australia or LPA. Ang Helpman Awards ay pangunahing selebrasyon ng gawad sining na pang-national para sa industriya ng live performance o tanghalang sining ng Australia. Ang kaganapang ito ay nagbibigay gawad at pangilala sa mga pambihirang tagumpay at kahusayan sa sekta ng tanghalang sining na kinabibilangan ng musika, komedya, opera, musikang klasiko, teatro, ballet, sayaw, physical na teatro, presentasyon ng mga bata at kabataan, paglalakbay ng teatro sa rehiyon at cabaret. Ang Helpman Awards ay itinatag ng LPA noong taong 2001.
At ano yung pinaka-latest na update naman mula sa South Australia Police?
Ito naman, upang mapabagal at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa estado ng South Australia, ang state coordinator na si Grant Stevens ay nagpalabas ng direksyon noong ika-31 ng Marso sa ilalim ng Emergency Management Appropriate Surgery During COVID-19 Pandemic No. 2 Direction 2020. Sinimulang ipatupad ang formal na direktiba sa ilalim ng Emergency Management Act 2004 noong alas 11:59 ng hapon, ika-1 ng Abril. Naglalaman ito ng direktiba na ilimit ang surgery sa mga emergency surgery lamang at ito ay ang mga sumusunod na sitwasyon. Emergency surgery at operasyon na isasagawa sa kondisyon na kapag ito ay hindi isagawa ng agaran sa safe na paraan ay magresulta ng sa pagkakamatay, pagkabaldado o pagkakaroon ng permanenteng disability. In hindi emergency, subalit kailangang operasyon na kapag hindi maisagawa sa loob ng 30 araw ay hahantong sa pagkamatay kung ito ay maiiwasan lamang sa operasyon. Permanenteng disability kung ito ay maiwasan lamang sa pamamagitan ng operasyon. kapag ang procedure ay suportado ng ebidensyang mediko na may karagdagang peligro sa buhay at matinding kapansanan at walang posibleng ibang alternatibong paraan para ito ay maiwasan. Ehemplo ng mga nasabing operasyon na pwede pa rin maisagawa ay endoscopy, bronchoscopy, interventional radiology at cardiology.
Dumako naman tayo sa access sa medikasyon. Makaka-access di umano ng mga supply ng gamot ang mga taga-South Australia?
Yes, pinapayagan na ng gobyerno estado ang mga mamamayan na maka-access ng mga supply na pang-emergency kahit walang prescription. Ito ay ayon kay Ginoong Stephen Wade, ministro ng kalusugan, sa dahilang ang access ay napakamahalaga ngayong panahon ng epidemya. Ayon sa kanya, ang pansamantalang provision na ito ay nangangahulugan na makaka-access ang mga pasyente na may kagiyat na mga kailangan ng kanilang prescription. Tawagan lamang ang pharmacist o chemist at pag-usapan ng options para makakuha ng pasyente ng kanilang prescription. So, ayan ang kabuuan ng ating ano ngayon, balita ngayon, Claudette.
Ano naman ang mga pag-iingat na ginagawa mo, Norma? Ngayon na maraming mga restriction, personal na ginagawa.
Personal? Ay nako, since 1st of March, nagsa-self-isolation na ako. I mean, you never know. Alam mo naman, you know, at our age, despite our faith and everything, at lahat ng mga gagawin natin, ay lahat ng pagsunod gagawin natin. Pero hindi pa rin masama na we do the extra thing by, yes, you know, preempting kung ano mga maaari mangyari. At tayo mismo, kahit walang magsabi sa atin, ay gawin natin ang nararapat na pag-safeguard ng ating mga sariling kalusugan. Pa, hindi lamang para sa atin to, kundi para sa mga taong nakakasalamuha din natin, dahil hindi mo pa rin naman maiwasan ang may makasalamuha kagaya ng pamilya mo.
Mm-hmm.
It can start with you, with one person. Ngayon, kung ikaw ay delikado, makukuha ng isang nakasalamuha mo, maitatransmit sa iba. So really, lahat, kahit sabihin natin ikaw lang naman yan, ay hindi masasabing lang yan, dahil ang isa mag-multiply lang, magiging exponential. So malaki ang matutulong natin kahit sa sarili lang natin sa pamamagitan ng pag-self-isolate at self-distancing.
Ika nga nila, do your part.
Exactly, ayan. Do our part.
Thank you, Norma. Ayan po mula sa South Australia, ating tagapagbalita, Norma Hennessy.
Thank you rin, Claudette. Yan din sa ating mga kaibigan at mga kapuso. Hanggang sa muli po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.